Еплер Азатлык радиосы. Кертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2017 жылдың 31 майы кептенің чаршанбы күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Кептешігіміздің етасы бөліне башламадан озал кәдіріклер дыңлан. Оларың мазмуны бренседі, мен Гөзел Құдайберге өтамшедерім. Бірлесін штатларың сенаторы Джон Маккейн, Орсетің президенті Владимир Путинің глобал хопсулығы үшін ұслам дөлеті атлы экстремист топырынан қас ұлы хоп тұғын айтты өй Москваның Бірлесін штатларың президентлік сайлауларына гуман еділен қошылшымағы себәплі санкциялары керізмәгі сарды. Мен ұслам дөлеті топыры елхен штатлары едіп білер деп пікір едерін өй мен мұсулманларың дейініне дегішілі нәмелерін қолып кетченлігіне өрен аладылан ярын деп Маккейн 29 майда Австралияның телевизион корпорация сынайтты. Шерілді Маккейн имамен оның етаты өй ұслам дөлеті топырынан хем қат мүхім хоптығыны қатап едерін дейді өй Путіні Украинаны бөлмікті хем Балтия басыш етмекті айыплады. Маккейн Сенатың ерағлы көшілер ойынша комитетінің башлығы өй Бірлесін Штатларын конгресінің дашыры сиясатына тәсір етірен сиясатшы ол Орсетің Бірлесін Штатларда 2016 жылды кечірілен сайлаулары тәсір етірені субуд еділмәнкі Кремлің сайлаулары тәсір етірмәгі тыйнашыян Франциядағы сайлауларын мұңа мысалдығын айтты. Қырғызстанның баш прокуроры өңкі премьер-министрі Игорь Чудиновың коррупция білен бағылылықты деріңі астындадығыны 30 майда айтты. Юрдың өлі қопсылық өнші комитетінің яйрыдын беяннамасында Чудиновың шеліді ұқтысадет өсеуда өнші өңкі министрі Ақылбек Джапаровың өй ені бірнеші адамың 2009 жылда оғы қожылық проектлер үшін ниетленен 2,19 миллион американ доллары мөчвердегі дөлі серештесіне не адоғыры уланмақта гуман еділенлігі айдылар. Чудинов өз Джапаров әдіркі вақты хекемет башындағы коалицияның дүзіміне керен бір болатлы партияның қанун шықаржылары. Чудинов 2007-ci ve 2009-ci yılları aralığında Kırgızstan'ın hükümetine baş tutanlığı edipti. Ve 2010-ci yılda protestlerin neticesinde hükümet başından çetleştirilen Prezident Kurmanbek Bakiyev'in kol astında işlepti. Kırgızstan'ın hükümet başındaki koalisyasının düzümüne giren belirli partiyaların ağzaları olan kanun çıkarıcılar hem dergimlere tezi var edilerler. Son aylarda Atamekin Partiyası'nın başlığı Ömürbek Tekebayev ve onun belirli vekilleri korrupsiya ile bağlı ayıplamaların esasında suda çekildiler. Oktyabr ayında Kırgızstan'da prezidentlik sayılavları geçirilir. Орсетің хекеметлері 29 майда Москвада ва оның төрегінде олан өйранчылықты тупан зерарлы хелек оланларын санының 16 адама етенлігін айттылар. Дерінгіу комитетінің метбоғыт өкейлі Светлана Петренконың 30 майда айтмағына өре, тупан Москваның өзінде 11 адамың өліміне себеп болыптыр. Москва регионының губернаторы Андрей Воробьев 5 адамың шолсанды бір чағаның пайтақтың дашында хелек оланлығыны хабар берді. 29 майда ғышым сағыт 4 төрегінде олан тупаның нәтижесінде ағашларын еншемесі қопырылды, электрик линиялар юмырылды. Тебегі бетбақшылық барады хәкіметлер тарапынан ирада етерлік дережеде дұйдырыш верілмеді. Москва регионының сағылық департаментінің елбасшысы Алексей Крупиннің 30 майда айтмағына өре, тупаның нәтижесінде 168 адам медицина көмегіне сораптыр, ө 108 адам шолсанды 22 чағы яраланыптыр. Орсетің энергия министрлігі тупаның етірен зияны зерарлы Москвада 7300 адамның электрик энергиясыз қалғандығын айтты. Москваның мэрі Сергей Собяниннің сөйлеріне көрі, гүйші әр сағатта 110 километр жеткен күшті шамал 3,5 мыңдан қоғырақ ағашты қопарып тұр. Москваның суды Кремль білен бағылы олигарх Алишер Усмановың оппозицион сиясатшы хем коррупция қаршы активист Алексей Навальныйны төхмет атмақты айыплап еден шикаяты бойынша дыңленшігі башлады. Ишін қозғалмағына Навальныйның премьер-министр Дмитрий Медведевің Орсеттегі өй дашыры юртлардағы емләгіні долондырмау үшін онсан первер құрамалары уланмақ арқалы кең мөлшерлі коррупция баш қошыянлығыны өңі сүріп яйрадан видеосы себеп болды. Чақламаларың бірі Усмановың Москваның етегіндегі 50 миллион долларлық ері Медведевің фондына соғуат хөкмінді беренлігіні есаслын яр. Навальныйның ақлаушысы судың ішінің ятырылмағыны хем, оң арбитраж судында қаралмағыны сороды. Эмма судья бұ талабы шеледі соцгоспроект социал фондының Усмановдан сатын алынлығы хақындағы документі көр көзмегін талып еділмегі варадағы хайшы рет етті. Судың ресми намаларына көрі Усманов компенсациясылы мер, ол Навальныйның видеода өңісірін енчі майыпламасы еш олсанды. Усмановың пары веренлігі жинайчы олынлығы орсетті салғы түлі мәнлігі реалі айыпламалары үшін өтінші сорамағыны ісілі әр. Құрматлы радиодың лейджілері сіз күнің кәбір тезіліклері білен